Blaðsíða 32. Skyndilega flýgur máfur að þeim, hann sveimar fyrir ofan höfuðið á þeim. Stór, hvít klessa fellur á öxlina á mömmu. Hún rennur eftir úlpunni hennar og niður á bak. Aron skellir hlær. Fuglin skeit á þig. Mamma teygir hausinn og reynir að sjá skítinn. Oj bara, segir hún. Hún brosir samt. Ég verð að finna eitthvað til að þurrka þetta af með, segir hún svo og tekur upp smá þanglufsu. Geturðu prófað að strjúka fugladrítið af, Emilía? Emilía reynir að þurrka drítið af úlpunni hennar mömmu. Það gengur ekki vel.